безводна земя. Веселя се сред извори на радост, да те хваля истинска сладост.
Добре, здравейте на всички. Удоволствие да ви поздравя за това, че с едни може да се видим наживо, макар и много малко, малка част от дома. Но вярвам, че можем да се поздравиме и онлайн. Въпреки, че нямаме този момент на лична среща. Но едно съм разбрал, ако човек се умее в тези времена и това, което Бог допуска като затягане на мерки, носи на отговорност наша лична към ситуацията с вируса, ако се умеем да овладеем душите си, това ще бъде голям плюс за нашето бъдеще. Защото душата реагира според нивото си на зрялост. Ако тя не е изградена в зрялост и устойчивост, нейната реакция на това, което се случва, че е ощетена. Тоест, нямаме тези лични срещи, толкова колкото бихме искали да ги има. Ако се затегнат мерките още повече, почваме да се чувстваме още повече предсакани. Това е поради гласа на душата, който в случая трябва да бъде надмогнат от духа и буквално контролиран, ако има нужда. Така че вярвам, че не се чувстваме ощетени, по никакъв начин ограбени, защото вярвам в един духовен принцип и то е, че думът ни не е място на информация, а на трансфер на истини, които изграждат. Дали ще ги чуеш или ще присъстваш, а случая не е определящо, защото можеш да присъстваш и да бъдеш разсеян да не чуеш. Можеш да чуеш от 2000 км онлайн, т.е. да си много далече, и това да ти промени. Така че Словото променя, достигайки до нас. Спомнете си, когато Исус се възнасяше и им остави Святия Дух. Те нямаха този период на преболедуване на душата, понеже душата свиква, нали, 3 години и половина с Христос, постоянно с Него буквално. И в един момент Христос се възнася и по човешки погледнато би трябвало да има този период на преболедуване, където се опитваш да свикнеш с новите обстоятелства, с новите различният начин на живот. Т.е. Христос не е до тебе, не можеш да го пипнеш. Но те хванаха принципа, учениците хванаха принципа, че когато Той им каза и ще ви изпратя Святия си Дух, всъщност им каза, сега вече ще живее във вас чрез Духа си. Т.е. те хванаха принципа, че ако Христос живее в тях чрез Духа си, ще направят много повече, ще живеят много по-качествено от това просто да вървят след Него и да му се учудват какви неща върши. Разбирате ли, душата може да иска да следва и да пипне, да види и да се възхищава, може да обича да бъде предизвиквана за неща, които им е чудно как стават. Но истината е, че духа няма нужда от това. Духа има нужда от единство с Божия Дух. И когато им каза Христос, давам ви Святия си Дух, всъщност им каза, сега вече мога да живея чрез вас и да постигна всичко чрез вас. Не за вас, не като да ви покажа, не като да ви демонстрирам Божието царство дошло чрез мене, а да направя Божието царство живо чрез вас. Разбирате ли колко е по-силно това откровение за когато се умееш да овладееш душата си и да ни позволяваш да те кара да се чувстваш ощетен. Понеже душата има много силен глас, когато според нашата преценка, виждане, ние се чувстваме ощетени. Споделям това нещо, понеже може и мерките за напред да се затегнат и срещи да бъдат по-редки. Възможно е. Сега планувам ходене тази седмица, която идва. В петък съм в Казълнък и в неделя в Елхово. Но за напред не знаем как ще бъде. И не е нужно да душата ни да се смачква поради затягане на мерки. Овладяваме душите си сега, за да може като се затегнат мерките, душата ни да няма този глас, на който идва от болка, от ощетяване. Затова казвам, че словото изгражда и истините, които се освобождават, изграждат. Господ не е изпращал словото си, за да създаде душевен комфорт и да създаде място, където душата да царува и да се чувства добре. Ако това се случва, не идва от Словото на Бога. Със сигурност човек си го изобретява сам. И затова ние не вярваме в място, където душата ни царува. Ние не вярваме в това. Не вярваме в семейства, където душите на съпрузите царуват. Няма как да царуват и двете. Душата ни позволява някой друг да царува заедно с нея. Те искат да царува само тя. И тогава ще има конфликт между двамата. Нали? И така. Това беше екстра за някой, вярвам, за да може да Господ да инвестира в нас Словото си. Така, една много важна тема искам да споделя днес, изключително важна. Вярвам, че ще бъде и поредица. Това е силата на думите. Защото смятам, че се неглижира въпроса относно това, което изричаме. Не отдаваме голямо значение, понеже си казвам, какво толкова, нали? Не знаем силата на думите, защото неглижирайки това, което изговаряме, често оправдаваме и себе си и казваме, старвах се или пък не трябваше да го казвам. Неглижираме и по друга причина, защото четейки словото, не се фокусираме върху слово, което обяснява или слово, което тълкува какво могат да причинят думите. какво притежава думите. Конкретно говоря, примерно, за Яков, да четем Яков, послание на Яков, което говори изключително важно, изключително конкретно, бих казал, за думите. Няма да се фокусирам върху Яков днес, може би във времето ще го направим, ако вярвам да е поредица, пак казвам. Добре. Има... вижте, думите са плод. И ако се фокусираме върху плода, ще разбереме добро ли е, лошо ли е. Но идеята днес не е да кажем кое е добро, което е казано, и кое е лошо, което е казано. Нека ви дам един пример. Ако се опитвате да коригирате някой, примерно той споделя това, което е казал, и вие се явявате в ролята на някой, който би трябвало да каже правилно ли е или не е правилно, той няма да се промени, този човек. Дори да не го каже втори път същото нещо. Ако корена остане, онзи, който предизвиква негативно говорене, той ще изрече друго негативно говорене в друга област. Така че не се фокусираме върху това кой какво е казал, а се фокусираме върху семето, което се е посяло, дал плод, и плода е изговорените думи. Тоест ние се фокусираме върху източник. Какво е семето? И затова днес, когато говоря за семе, ще визирам инвестиция вътре в нас. Това, което сме видяли, това, което сме чули, това, което сме прочели, впечатления, които сме събрали от някакви събития. Всичко това е семе, което ние сме приели. Нали? Господ създаде дърветата, растенията, всяко според вида си, което ще рече да дава плод според вида си. Ако е посято ябълка, да дава ябълка. Тоест, божествения ред е, каквото е семето, такъв да бъде и плода. Това е божествения принцип. И няма такъв вариант, ама друго семе посях, пък излезе, нали, може да сме се объркали, приемайки семе, и сме очаквали друг плод. Но истината е, че Божието Слово най-точно определя какво е семето. Дали съдържа в себе си плода, който ние очакваме да съберем. Нека прочетеме Лука. Четеме Лука, 6 глава, 43 до 46 стих. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво от своя си плод се познава, защото не се бират смокини от тръни, нито късат грозди от капина. Добрият човек от доброто си съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото. Защото от онова, което припълва сърцето му, говорят неговите уста. И защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което ви казвам? Амин на Божието Слово. Стиховете, които прочетохме, започват с доброто дърво. Това е семе, което е било посято и е постигнало целта си – да даде добър плод. Въпросът ми е следния. Ясно е, че семето, което се сее в нас, дава плод. Въпросът е как се посява. Има семе, което е мисъл, казахме, което е дума, която сме чули, нещо, което сме прочели, така нататък. Как става, как се посява в нас, за да даде плод? Нека започнем с Божието Слово. Можеш да го слушаш, можеш да го харесваш, да го одобряваш, можеш дори да го цитираш. Можеш толкова да го харесваш, че емоционално да преживееш възхищението си от дълбочината, от силата на откровението. И въпреки това, същото слово да не е вътре в теб. Ако не се съгласиш с словото, което си чул, то не може да бъде посято в тебе. Същото нещо важи за нещата, които са негативни. Идва информация, но ако не се съгласиш с нея, не можеш да дадеш живот на семето в себе си. Този принцип започна да работи, когато змията излъга Ева. Лъжата беше семе. Информация, която беше лъжа. А лъжата, която изпрати Сатана, беше семе в нея. Нямаше да даде плод, ако Ева не се бе съгласила с това, което каза Сатана. Тоест, нейното съгласие даде живот на семето. Преди това, това не беше нищо значимо. Нека обясня. Държи семена в ръката си и какво от това? Опита си да дадеш на някой, той не ги приема. Те са мъртви. Въпреки, че изглеждат, че има живот в тях, те не оживяват в никой. Следователно, не ти вършат работа. Единствения начин да свършат работа е да бъдат посяти. Лъжите на Сатана се сеят в хора. Ако Сатана не посее лъжите си, той не е ефикасен. Той не работи против нас, не може да работи. Няма силата, няма влиянието върху нас. Единственият вариант да има влиянието, т.е. да посее лъжите си, в които ние да се съгласим и да повярваме. Защото съгласието е да повярваш. Семето на Сатана беше лъжа, както казахме, което имаше за цел да сложи под власт, т.е. лъжата да влезе в тях като друго семе, което не е от Бога, и плода на това семе да бъде смърт. Смъртта в случая беше отделена от Бога. Или ако можем да дадем един ясно сравнение, това е все едно да посееш тръни там, където има семена, и тръните заглушават семето по същия начин, както е описано притчата за сияча. Всичко това говори, че Сатана искаше да заглуши това, което Бог вече беше казал. Как го направи? Чрез лъжа. Писано е, че истината ни прави свободни, противното на истината е лъжа, а противното на свободата е робство. Следователно, лъжата прави хората роби. Не просто излъга, някой се объркал. Не, функцията на лъжата е ти да робуваш. И ако ти си излъган в себе си, или ти е посято грешното семе, погрешното, лошото семе, плода на това семе е ти да влезеш под робство на тази лъжа, която ти приемаш за истина. Понеже си съгласил с лъжата и тя в момента става истина за тебе. Как се робува? Опитваме се да дадем ясна визия на негативното, като казваме кое е позитивното и правилното, за да разбереме и лошото. Затова ви дадах пример с истината и лъжата. свободата и робството. Ако Господ не, когато Господ усиновява, Той освобождава. Тоест, не те изважда от робство и да те остави на място, където можеш да правиш вече каквото искаш, защото си свободен. А Той те прибира в дома си, при себе си. Това е свободата. Свободата не е анархично разбиране за живота, а свободата е дом и място, в което ти да ходиш, да се развиваш, разширяваш, без да носиш товари. Без да има опресия върху тебе. Без да има лъжи, които да ти разфокусират, объркват или поробват. Затова се казва, стойте в свободата, която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Причината за това е, когато човек се заплете в робско иго, е точно това робско иго. Повярва отново на лъжи. Освободен е от лъжата, чрез истината, но отново влиза в лъжа. И какво прави? Робува. Робството е, когато нещо е по-силно от тебе и буквално те лидерства и те управлява и ти нямаш контрол върху това. Ти не владееш реално. Може да владееш във всяка друга област на живота си и да си абсолютно координиран, правилен, адекватен, акуратен и така нататък, но в тази област буквално да робуваш. Когато заговорим за робство, най-идеалният вариант за хората е просто някой се моли за тях и те се освобождават и са супер. И си мислят, някой много ми помогна, благодарен съм му, сега ще се наслаждавам на свободата си. Но словото казва, че истината освобождава. Защо? Понеже ако истината освобождава, тя запълва празнотата, когато излезе лъжата, запълва празнотата. И тази празнота или това място се заема от истината и няма място за лъжи. Идеята на истината не е просто да ти каже кое е правилно, защото аз съм видял много хора, които са в робство и ти говориш неща, които да ги освободят и показваш и реалността според както ти я виждаш, но те не вярват. Защото лъжата е заела цялото място или заела цялото пространство в тяхния ум, в тяхната душа. И когато се вземе това пространство, човек дори да осъзнае, че робува, дори да каже да и да дойде на себе си, както се казва, тогава няма сили да излезе от тази лъжа. Защото се опитва да излезе без да приеме и усвои истината. Ама не истината, която се изговаря, онази, която казваш какво е всъщност. А истината, която идва от Божието Слово и буквално конфронтира в духа всяка лъжа и превзема мястото. Буквално. Това става със съгласие. Съгласието е най-силният начин да дадеш живот на семето. Съгласие. Но не да кажеш съгласен съм, разбирам, че има проблем, има робство, съгласен съм. Не да се съгласиш с негативното положение или ситуация, или си изпаднал в такова място. Съгласието е място, в което ти покоряваш себе си повече, отколкото си покорил себе си под лъжата. Тоест, толкова си смирил и си влязал под Божието Слово, че се отказваш от лично мнение по въпроса. По въпроса говоря, за който се робува и в областта, в която се робувал. И когато дойде врага, ти си отказал твоето собствено мнение. Ти си отказал твоята преценка по въпроса. Няма алтернативи, няма други варианти. Ако имаш други варианти, ще ги избереш. Защото объркването точно това прави. Когато дойде объркване, изпрати сатана объркване, съмнение, ние избираме погрешни варианти с идеята да стане по-добре. Ако говорим за робуване, говорим за контрол от сатана. Когато говорим за освобождение и синовство, не говорим за контрол, говорим за духовно покриване, в което ти принадлежиш. Ти си принадлежност, ти си дал себе си. И това е причината, той, който е дал себе си да ходи в свобода. И причината е онзи, който ходи в робство, е това, че не е дал себе си, а е повярвал в лъжа, и тогава лъжата става господар. Кой е лъжата? Врага. И когато станеш господар на лъжата, ти робуваш на тая лъжа и си подвластен на тая лъжа. Дори да не искаш, дори да се бориш, да кажеш, не искам да вярвам в тая лъжа, дори да си стигнал там да разбереш. Факта, че не си предал на Господ и не си негова принадлежност и не живееш за Него, затова ходиш в робство. Иначе е странно да приемем факта, че Ева повярвала в една лъжа и Бог ни им прости. Тука ли сте? Страшно трудно да го разбереме това. Как? Аз толкова пъти съм бъркал, нали? И Бог ми прощава, ми възстановява. Адам и Ева съгрешиха веднъж и Бог ни им прости. Тук не говорим за прошка. Разбирате ли, такава, където да каже, ето, възстановявам ви, повече не аз ще от това дърво. Искаме Бог да направи компромис, за да покаже, че е добър, както ние го правим, нали? Всъщност, това, което се случи, е, че допуснаха друго семе да се посее в тях и вече това, което живееха, не беше образа и подобието на Бога. Те сами се отделиха, като станаха друго естество. Затова беше несъвместимо между Бог и тях да останат в градината да живеят, защото те бяха други. Те взеха друго естество чрез семето, което беше посято в тях. Ако нещо е несъвместимо с Бога, не може да живее в него. Друга субстанция, друго естество, друга природа, друго мислене. Няма как да живее в това, което Бог е направил, сътворил. Да, в човешкия свят може, защото ние сме хора на компромисите. Ние така показваме, че обичаме. Когато направим компромис за някой, той усеща любовта ни, защото си мисли, че някой е проявил разбиране към него. И каза, страхотно, това е, проявиха разбиране към мене, това е много хубаво, сега се чувствам обичан. Но Бог ни проявява разбиране. Такова, каквото ние проявяваме, защото ние правим компромиси. И в тия компромиси си носим последствията от тях. И като носим последствията, се молим на Господ да ни освободи от тия последствия, защото много страдаме. Истината е, че ние страдаме, защото сами сме си го причинили чрез семето, което сме посяли. Много е важно да разбереме, че това, което изговаряме, това, което правиме, е било плод на нещо, което е посято в нас. Погрешно разбиране за любов. Ето ви едно семе. Посява се в тебе. Погрешното разбиране за любов е аз да правя компромис. Защото всички така говорят. Всички успешни семейства, които съм чувал, примерно, казват, ами ние сме заедно, защото правим компромис един към друг. Нали? И ти казваш, добре, става. Обаче започваме да си разменяме компромиси. И какво става, ако единия прави повече, другия по-малко? Има конфликт. Един е ощетен, другия е облагодетелстван. Той, който прави по-малко компромиси към другия, пък получава повече, той е щастлив. Айде, силно казвам щастлив, защото има ли компромиси, малко трудно е щастието да вирее, но истината ще се чувства по-добре. Другия, който прави много компромиси, а пък получава съвсем малко, се чувства ощетен. И ако ми кажеш накрая, че любовта е размяна на компромиси, нали разбирате, няма да я повярвам. Ето защо в Господ няма размяна на, не размяна, по-скоро инвестиция на компромиси, а инвестиция на истина. Истината не е информация, не е истината не носи разбиране, т.е. че Бог те разбира, нали? Истината често е скалпел. Пише, че словото на Бога е двуостър меч. Той меч не е за красота. Той не е подострен, за да стои на стената, за да го виждаш и да събира прах. Той трябва да функционира. И ако изреже нещо, което е неправилно от тебе и те заболи, душата казва, този човек не те обича. Изговаря към тебе думи, които са болезнени. Тези болезни думи, погледнато по-човешки, нараняват. Истината обаче е следната, че вместо хората да инвестират в емоционалната си зрялост и да порастват, те търсят някой, който да им осигури място на душата или душевния комфорт, за да не се променят. Тоест, за да не се налага да се променят. И ако някой ми осигури това да не ми казва истината, аз го тълкувам като любов. Ако някой ми каже истината и това ме заболи, аз го тълкувам като агресия към мене. И следователно ставам аз нараняващ. Нали? Защитавайки се, отбранявайки се, заставам на позиция, където аз, за да оправдая себе си, атакувам. Ето оттам излизат големите конфликти, понеже когато има взаимоотношение, думите са семе, което сеем. Може да посееш семе, което е неправилно. Изговаряйки неправилна дума, с неправилно отношение, да посееш семе в другия, което да даде огорчение, да даде раздразнение, обида, комплекси за малоценност, да го смачка. Затова трябва да сме изключително внимателни в това, което говориме. Не може просто, айде да го кажа така, не може просто да казваме неща и да внимаваме какво казваме и всеки път да обмислиме това, което казваме, защото това е твърде изморително. И има ситуации, в които сме емоционално превъзбудени и нямаме време за мислене. Не искаме да имаме време за мислене, понеже искаме да си кажем това, което искаме да си кажем. В тези ситуации няма как да селекционираме, няма време за това. Идеята не е да сме постоянно внимателни, защото в крайна сметка изработваме един начин на живот, който е твърде потискащ, нали? Постоянно внимаваш, ти не си себе си вече, нали? Чувстваш се... много неща искаш да кажеш, обаче няма да ги кажеш, защото не знаеш как ще се възприемат и така нататък. Ти не живееш свободно тогава, ти сам слагаш робство върху себе си. Идеята да говорим точните неща е да внимаваме какво сеем в себе си, понеже това, което сме посяли в себе си, това е което говорим. И вместо да се напъваме да селекционираме говоренето си, ние селекционираме семената, които се сеят в нас. Тогава говоренето е акуратно и правилно. Не, че няма да сбъркаме, но идеята за говоренето е да намалим до минимум, като начало да намалим до минимум неправилните думи, като внимаваме това, което сеем. И това, разбира се, да прогресира. Не се задоволяваме с минимума, а ние си искаме да растеме. Нека се върнем на Ева и след това ще разгледаме това, което за доброто дърво. Всъщност, Бог беше направил добро дърво. И дървото за разпознаване доброто и злото беше добро дърво. От какво съдим? То не беше дърво за изпитване. Тоест, ще направя всичко за тебе, но ще ти забраня едно нещо да видя дали си послушен. Тоест, да ти изпитам дали си качествено произведен. Ако имаш бък някъде нещо не наред, унищожавам те. И Бог стои, наблюдава през цялото време, наблюдава какво правят, дали ще отидат дървото, дали ще ядат от него. Не, Господ не създаде дървото. Това беше дърво, което беше създадено от семе. И това семе се нарича истина. Защото Бог, когато сее семе, това е истината. Каква беше истината? Истината беше, това дърво беше посято от едно семе, наречено истината, и тя беше следната. Има само един Бог. Точно това отиде да излъже Ева, че няма само един Бог. Ако вземеш от този плод, ти ще бъдеш като Бога. Тогава всъщност Сатана казва, аз се отделих от Бога, образно, нали? Аз се отделих от Бога, сега аз съм си Бог. Ако ядеш и ти, отделяш се и ти вече си Бог. Супер, а? Така има много богове. Няма вече един. Има много. И така Сатана оспорва божествеността на Бога, като иска да създаде още богове, в кавички, които да оспорят неговата божественост и да кажат, нямаме нужда от тебе. Разбирате ли каква е истината? Дървото беше, има само един Бог, който решава и който разпознава доброто и злото. Ако ти влежа в позиция на разпознаване, това не е образа и подобието, в което си бил създаден. Това е семето, което е било посято в тебе, отровило е твоята идентичност, отровило е твоята субстанция, природа, отровило е това, което си отвътре и живееш чрез лъжата. Тоест ти вече си друг човек. Нека се върнем на стиховете, които прочетохме. Там се казва следното. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод. Нито пък лошо дърво, което да дава добър плод, понеже всяко дърво от своя си плод се познава. Нека от тук да прочетем. Библията има единственото законно суверенно право да определя кое дърво какво е. Това искаше да каже Господ на Адам и Ева. Аз решавам това дърво какво да бъде. Това да бъде за вас или да не бъде за вас. Това да бъде добро за вас или да не бъде добро за вас. В момента, в който се остави човека да решава и да преценя, тогава дървото вече не е добро. И тук идва момента, където душата да почва да крещи, никой няма право да ми казва, аз решавам сам. Аз глупав ли съм? Къв съм? Една от причините човек да живее спрямо желанията на душата си е това, че той допуска да бъде излъган. Допуска. Само и само да угоди на душата си. Знаете ли колко лесно се вярва, че нещо е истина? В момента, в който се чувствам добре отвътре, и както обичаме да казвам християните, има мир. Като кажем има мир, все едно, че това е нещото, което най-точно и правилно определя кое е правилно и кое не. Кое трябва да върши и какво да не върши. Тоест, решаваме, че ако има мир и ако се чувствам добре отвътре, това означава, че това е добро. Не знам, но ако се върнете назад и сте честни спрямо себе си, ще разберете колко пъти сте се чувствали добре, имали сте мир, а всъщност плода е бил горчив на това, което вие сте посяли. Вие сте хранили, поливали, дали сте му време, енергията си, вярата си, всичко. И накрая идва горчив плод и ти не вярваш, че всъщност си посял същото нещо и казваш, не е възможно. Аз посях друго семе, аз го видях, с очите си го видях, че това, което посях, беше добро. Обаче Библията казва, не може, няма как да си посял добро, пък да е излязло зло. Няма как. Каквото си посял, това жънеш. Или каквото сееш, това излиза като плод. Много ни се иска да вярваме, че Сатана променя плода някак си, нали? Посяли сме добро, пък той е преобърнал нещата, променил ги. Всъщност, ти си тръгнал с добри мотиви, с добро желание, с водителство от Бога, много е важно. И в крайна сметка Сатана е прецакал всичко. Не ви ли прилича на малко дете, което прехвърля отговорност, за да не бъде наказвано, защото кой обича да бъде наказван, и то прехвърля отговорност и вината върху някой друг. И го прави с толкова убедено, че ако се водите по начина, по който го прави, по това как го изговаря, по това как го вярва, по това как изражението, ще повярвате. Продължаваме. защото онова, което препълва сърцето му, говорят и устата му. Или иначе казано, това, което препълва сърцето, е като плод. Извинявайте, семе, което е посято. То расте, оформя корени, оформя стебло. А плода е, това, което изговаряме, е плода, който се вижда. И много хора се фокусират върху това, което се вижда. Нали? С идеята да го скрият едни. И се опитваме да се борим с това, което се вижда. Ние късаме едно, пониква друго. Това е твърди изморителна тактика. Да си дадеме енергията постоянно да коригираме грешки относно неправилно говорене е твърди изморително. После се бориш с други неща. Бориш се с срам, с вина, бориш се с чувството за липса на качество и зрялост. Почва се сравнява с други, които не говорят толкова излишни неща и не казват толкова неправилни неща. Сравняваме се, чувстваме се още по-зле и така нататък. Тоест битката е твърде изморителна и много християни изпадат в състояние на изключително тежка умора на душите си и нямат сили да продължат напред, точно поради такава неправилна битка. Ние нямаме нужда от това да създаваме свои битки или да водим битката по свой начин и когато се измориме, да решиме, че всъщност това е християнството. Ми такова е, какво да направиш? Борба, всеки ден борба. Нали? И когато се изморим много, да решиме, че просто Бог така е наредил да живеем. И като прочетеме моето иго е леко, ние просто не го приемаме. Може и би си казваме, Христос има нещо друго предвид. Не говори за ликота. Тук говори за нещо друго. Но Христос говори за ликота, идваща от истината. Истината ни прави да бъдем леки отвътре. Тя може изглежда като скалпел, който реже, но предпочитам да ме отрежи и да нямам тумор в себе си, отколко да си нося тумора и това да застрашава живота ми всеки ден. Притчи 4 глава от 20 до 24 стих. Притчи 4 глава 20 до 24 стих. Сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухо към беседите ми, да се не отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тея, които ги намират и здраве за цялата им снага. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Отмахни от себе си опърничеви уста и отдалечи от себе си развратени устни. Когато Господ казва, пази сърцето си, от него са изворите на живота, фокуса ни е в това, че всъщност Бог ти казва, създал съм сърцето ти, за да може от него да извира живота ти. Качествения, истинския живот. Ако за някой сърцето е място, където е събрал много наранявани, много предателства, много лишение, много обиди, много отхвърляне, много пренебрегване и така нататък, то човек не визира сърцето си като извор на живот. Той го визира като болница, нали? Където е пълно с различни отделения. Отделение нараняване, отделение огорчение, отделение отчаяние и така нататък. И когато се прочете стиха, че от него са изворите на живота, човек не може да придобие разбиране, ма как? И затова искам да изброя няколко неща и да стигнем до момента, в който да разбереме как сърцето става извор на живота. Започваме с първо, и това е сине мой. Това, което прочетохме, започва с сине мой. Това е позиция, която устояваме. А врага постоянно се опитва да посее семе, за да успори, повреди и съсипе тази позиция. Много добре знаем, че когато се говори за син, живота на сина е тотално различен от живота на слуга. Тоест, като функция и двамата могат да вършат едно и също нещо и да изглежда, че и двамата работят за някой, че и двамата се преуморяват еднакво, че и двамата носят един и същи товар на отговорността, която им се слага. Но когато се говори за син и слуга, се говори за начин на мислене, за идентичност. Когато говорим за синове, много пъти сме го казвали, разбирането на сина е поради взаимоотношение с бащата, че всичко, което има бащата, е на сина. Това е позиция на имане, позиция на изобилие. Слугата не мисли така. Слугата работи за да получи нещо. Нали? Идва човек в църквата и започва да върши неща за Бога само и само да получи от Бога. Защото той си казва, ами трябва да, за да получи, трябва да дадеш. Следователно, трябва да върша неща, за да мога да бъда благословен и изцелен. Не след дълго време той започва да се съмнява в любовта на Бога. Защото в църквата се говори, че Бог не обича. Той казва, обича ме, но аз не съм я заслужил тая любов. И започва да прави неща, с които да заслужи тая любов. Позицията на слугата съдържа в себе си голяма и силна уязвимост от отхвърляне, от изоставяне. Защото тя е сираческа позиция. Тя няма в себе си бащенство и постоянно се чувства слугата, че е пренебрегнат, отхвърлен, че в себе си, дълбоко в себе си, той е изоставен. Идва време, в което слугата има нужда, като направи нещо, да получи одобрение. Както ние казваме, потупване по рамо, той непрестанно се съмнява в това, че и се съмнява и по-скоро се има върху себе си лъжи, които го карат да си мисли, че постоянно някой го предава, че постоянно някой го изоставя, пренебрегва. В позиция на слуга човек не може да носи управление. Може да изпълнява, да върши неща, но да управлява не може. Защото позиция на слуга носи силно усещане за липса на качество. Тя е или гордост, която е дошла, защото се чувства некачествен, и за да прикриеш това чувство за некачественост, започваш да говориш арогантно, нахакано, започваш да вършиш неща, за да покажеш, че си голямата работа, но това го правиш от гордост, прикривайки слабостта си. Или в другата позиция изпада в крайност, която крайност е силно усещане за непотребност и липса на качество. И когато се обръща словото към тебе, словото се обръща сине мой, а не слуго моя. Нали? Ти си слугиня, ти си слуга. Изпълняваш и това е. Твоята работа е да изпълняваш. Всъщност Сатана това се опитва да внушава днес на хората, защото особено хората, които те първо познават Бога и прохождат във вярата, всъщност ситуацията изглежда следната, че някои идват на църква, друг им каза какво да правят и те изпълняват заповеди, няма собствена воля, не могат да взимат решения сами, затова имат нужда някой да им каза какво да правят. Те са неуверени, те са слаби, да, и затова някой трябва да ги контролира. Нали? Всъщност Сатана това се опитва да каже на Ева. Нямаш нужда от Бог. Ти можеш сама да избираш. Ако издеш този плод, ти вече ще решаваш кое е добро, кое е зло. Страхотно, а? Ти ще решаваш. Нали това искаш? Готово, давам ти го. Не говорим за това, че в църквата просто някой казва на другите какво да правят, а говорим за позиция на синовство или слуга. Това са двете позиции, които хората сами избират, в които да влязат. Ако сме избрали синовство, то тогава ще четем и правилно Библията. Внимавай на съвета ми, нали? Синко мой, сине мой. Внимавай на съвета ми, внимавай на думите ми. Дали изглежда като контрол? Дали изглежда като някой, който ти казва какво да правиш? Дали четеш словото като все едно някой ти манипулира да направиш нещо друго, различно от това, което искаш? Всичко започва от обращението, което ти определя какъв си. Начинът, по който Бог се обръща към тебе, е начинът, по който Бог те вижда. Дали се вижда по същия начин, е друг въпрос, но всъщност ние се водим по начинът, по който Бог ни вижда, и това не е контрол. Привилегия е сина да чуе от баща си: ела при мене, сине мой. А не ела тук е хлапе, ела тук е обращение като към всяко друго, даже с високомерие на бащата, с потисничество на бащата. Това не е баща, това е господар. И ако има господар, има слуга. И това не е дете вече, не е син, това е слуга. Но ако Бог се обръща към тебе като син, това означава, че той казва: аз съм бащата, и ти, ако избереш, можеш да бъдеш сина. Но Бог ни визира като синове, Бог се обръща към нас като синове. Говорили сме го много пъти това нещо и имах в себе си усещане, че трябва да го обясня пак. Следващото нещо, което казва, е: внимавай. Първо трябва да внимаваш, после се съгласиш. Искам да ме чуете добре. Сатана се опитва да посее друго семе. Изброявам. Разсейване. Познато ли ви? Не вери. Чуваш нещо, но не го вярваш. Имаш си твой начин. Твой начин да кажеш, може би за някой друг. Не е за мене. Ако имаш комплекси в себе си за малоценност, духовна малоценност, ще кажеш: не съм дорасъл до там. И не разбираш, че не съм дорасъл до там се превръща не в истина, а в оправдание, което е лошо семе. Тези други семена са като тръни. Друго семе е неангажираност. Да се ангажира със Словото на Бога означава да си го приел до такава степен, че да си разбрал, че това е нещото, което ще те избута напред. Ако си затънал, ще ти избута напред. Ако си в място на объркване, лъжи, така, това ще ти извади. Да видиш Словото като не като някой, който мята пръста и ти каза какво да правиш, а да видиш Словото като ръка, която се подава към теб, за да ти измъкне. Тогава ти се ангажираш с това Слово. Защо? Защото ако Словото е показало, че си затънал в някаква област и това ти е затлачило и не можеш да се движиш, Словото не те обвинява да затъниш още повече. То ти изважда. И тогава е подарена ръка и ти го виждаш. Няма как да не се ангажира със спасението, с това, което те спасява. Няма как да не се ангажираш, освен ако не ти показа живота ти. Но това вече говорим за неадекватност на някои хора. Другото, което се казва, очите, говоряки за очите, да гледат към това, което е изговорено, записано. Това е фокус. И тук не става по никакъв начин въпрос как се чувстваш. Когато говорим за фокус, не трябва чувствата и емоциите да ни фокусират. Те могат да ни фокусират върху неправилни неща, върху нашия начин, върху еди какво си, това, което харесваме и искаме да постигнем. Могат да го направят емоциите и чувствата, но те не са добър водач. Ако днеска те заведат до някъде, утре ще бъдат твърди объркани, за да ти измъкнат, защото ти няма тази сила да ти измъкват, както Словото има. И затова, когато се обръща към сина си, сине мой, казва, очите ти нека да гледат върху това, което съм казал, направил, написал. Нека да гледат там. Това да бъде твоя фокус. Оттам ще дойде избавлението. Оттам ще дойде развитието. Оттам ще дойде изцелението. И накрая се каза, пази ги дълбоко в сърцето си. В началото ви казах, преди да разгледаме тези стихове, ви казах, че ще видим как сърцето се превръща в извор на живот. Ако ти запазиш дълбоко в сърцето си думите, които са изговорени от Бога, тогава сърцето ти става извор на живот. Там се казва дълбоко. Тук се визира не хвърлено семе на земята, а посято. Изкопал си, сложил си го надълбоко. Там може да пусне корени, там да бъде запазено от студ, от неща, които от горещото слънце, да бъде запазено под земята, за да изникне, да порасне по правилен начин, защитено. Това означава дълбоко, защитено. И след това се казва пази ги от лошо семе. Пази ги от лошо семе. Искаме да бъдем информирани. Ние сме хора, съвременни хора. Искаме да знаем. Искаме да знаем какво става. Искаме да имаме мнение по всеки един въпрос. Искаме да сме хора, които като де да ги пипнеш, да знаят всичко. Защото ако не знаят нещо, срам. Нали? И цялата ти душа крещи и вика, трябва да знаеш. Затова слушай наред. Давай мнението си наред. И това е. Пускаш телевизията, гледаш, пълни себе си, даваш мнение. Знаеш, че твоето мнение няма да промени нищо, но ще накара се почувстваш по-добре, като го кажеш. И какво от това? Ако накараш душата да се почувства по-добре, това ще промени ли живота ти? Ако си позволил да се посее негативно отношение, говорене против някой, ти си посял отрова в себе си. Няма как да живееш качествено с отрова в себе си. Много е важно семената, които сееме и това, което чуваме, средата, в която се намираме, да бъдем хора отговорни. Ама те няма да им повлияят. Като кажем така, имам усещането, че горе-долу ситуацията е следната, нали? Ама няма никакъв вирус, няма нужда да се паза, защото то няма такъв вирус. Пък дори да има, няма проблем, аз до мен няма да дойде. Хора отиват и сядат сред клюкари и казват, мен няма да ме... Това нещо не ми пречи, аз няма да се повлияе. И са толкова силно убедени, че не само няма да им повлияе, те ще повлияят позитивно, нали? Да се осъзнаят другите. И подхождат толкова наивно. Нали? Хората сеят семена в тях, а те казват, нищо няма да поникне. Минава време, не веднага, минава време. И ти започва да говориш като тях. Не се усещаш, защото се чувстваш твърде прав, за да се усетиш. Дай се чувстваш много мъдър и умен, защото се ангажираш с въпроси, които са извън твой личен живот, което ти прави ангажиран с всичко. Ти си съвременен и ангажиран човек с всички въпроси, които съществуват. Това не те прави умен. Сатана може по всякакъв начин да ти накара да се почувстваш умен, като приказваш и си мислиш, че знаеш всичко. Но семената, които са посяти, почват да горчат в един момент. И ти си кажеш, що ми горчи? Нали? Защо хората сега говорят против мене и ме отхвърлят? Истината е, че каквото посееш, това жениш. Ако ти си посял отхвърлени към някой, защото си поел такова семе от някой друг, нали? Си дал плод, дал е плод в тебе, в един момент също нещо се случва с тебе. Защото жениш това, което си сял. Да, можем да кажем, ама аз нищо лошо не съм направил, проблема е в другия. Можем да прехвърлим вина и отговорност, разбира се, правим го редом. Но нищо не променя това, а задълбочава проблема. Прехвърлянето на вина и отговорност никога не ни променя нас, а задълбочава проблема. Думите също стават семе и заразяват. Или заразяват, или изцеляват думите ни. Много бихме искали, говоря съвсем духовно, практично да го наричаме, много бихме искали нашите думи буквално да носят изцеление. Това е едно от желанията на християните, които съм видял. Просто стараят се по всякакъв начин хората, нали? Искат да вярват за друг. Отиват да му кажат неща. Много биха искали тия думи да го изцелят. Хем да помогнат, хем и тия да се почувстват пълноценни, защото ги мори това, че не се чувстват качествени, пълноценни християни. Което е голяма заблуда, защото ние не помагаме, за да получим по-добро усещане вътре в себе си, че сме по-качествени. Ние помагаме или ние помагаме да си, някой да се изцели с думите ни, не защото сме красноречиви и много добре използваме думите, така че човек да ни повярва, че наистина всичко ще се оправи. Истината е, че ако този човек те познава и знае, че като кажеш тия думи ще се тръгнеш и повече няма да помислиш за него, той няма да ти повярва. Така че хората вярват не заради красивите думи, а заради отношението и за това, че не познава, че се ангажираме. Ние се ангажираме. Ние сме хора, които се ангажират с идеята не просто да помогнат и да го задраскат от списъка. Знаете за какво говоря, нали? Създали сме списък за деня и тук пише да поговоря с еди кой си. Нали? Отиваме, поговорим с него и го задраскваме. Ние не само го задраскваме от списъка, ние го задраскваме от живота си. От мислите си, от ума си и го изключваме. Това е като да някой да има нужда и ти да му помогнеш финансово, да го задраскаш от списъка и да кажеш, аз помогнах вече. Истината е, че човека няма толкова нужда от парите, колкото нужда от тебе. Нали? Не говоря за тебе като финансов инвеститор в живота му всеки ден. Говоря за това, че човек иска да усети любовта ти, а не парите ти. Както децата, които искат да усетят вниманието и любовта на родители, а не на подаръците, които им носят. Нали? Не, че са лоши подаръци, те ги обичат, но в един момент, порасвайки, разбира, че подаръка е заместител на любовта. А има ли заместител, няма качество. Добре, още малко. Вярвам да може да издържите. Искам само да довърша това за опърничевостта, понеже го прочетохме и е важно. Опърничевостта, развратени устни. Чрез езика даваме живот на семето, което е в нас. Посятото семе. В случая, ако говорим за опърничевостта, в света опърничевостта са приети, защото се тълкуват като уверени, като уверено говорене. Тоест някой е толкова уверен, конкретен, знае какво иска, нахакане, говори с отношение аз съм повече, нали? И в света това се тълкува като някой, че е успял да превъзмогне комплексите си, да превъзмогне отхвърлянето на хората, над тия неща е, може да вече да се брои за успял. А всъщност Библията го визира като опърничевостта и носейки в себе си говорене, което не съдържа в себе си, а Господ съдържа в себе си лошо семе, което лошо семе е било посято, и сега дава плод чрез говоренето. Яков, няма да четем, може би по-натам ще разгледаме, пак казвам Яков. Той говори за това, че има живот и смърт в думите. и в езика, в думите на езика и се съдържа живот и смърт, ние избираме. Той казва, не може да текат от един чучур, нали, сладка и горчива вода едновременно. Преди обаче, нека се върна в началото, преди да изговориме думите, нека да знаеме какво е било семето. Така че, пак казвам, нека фокуса или очите да гледат към семената, които се сеят в нас. Много важно нещо. Ние избираме. Еклесиаст каза, има време за изкореняване, време за засяване. Аз мисля, че ако искаш да засееш нещо качествено, не го бутай между некачествените неща. Изкорени некачественото и посей качество. В случая, много от нещата, които сме прихванали от света, съдържат в себе си изключително замърсена форма на семе, което изглежда досуш като истинското семе, нали? Съдържа в себе си, какъв пример да дам, чували сте за лимец, нали? Много по-полезно от зърното, което ние използваме за хляб. Лимец е изключително качествено и съдържа в себе си много повече, много по-полезни вещества. Няма нищо вредно. Има един проблем обаче, че лимеца е културата, която най-добре абсорбира радиацията от земята. Най-бързо абсорбира. И там, където има места, където има радиация, сеят лимец и за много кратко време се абсорбира радиацията от семето и почвата се пречиства. Истината обаче е, че много хора биха купили лимец в пакет, хубав пакет, в супермаркета и си казали, аз искам да живея здравословно. Същото нещо и се получава, когато увиеш в добра опаковка и сложиш, примерно, Божието Слово, напишеш като семе. Това е семето на Божието Слово, хубав пакет. Обаче не е всъщност. В смисъл, но със себе си радиация, нещо, което поврежда организма ти и това, заслугата за това има Сатана. Много от нещата, които Сатана изпраща към нас, звучат като слово, използва част от истината, т.е. не цялата истина, използва част от словото, стих, писано е. Ако скочи, нали, Христос от скалата там, от високата сграда и Господ ще изпрати ангели да го хвана, да не се удари о камък ногата и така нататък. И Сатана цитира тия неща, казва словото, но всъщност целта му е да вкара радиация, да зарази. Така че много от нещата, които можеш да чуеш, да че звучат толкова духовно, защото са използвани стихове, които да потвърждават и да говорят, а в същото време да съдържа в себе си радиация, която да поврежда душата ни, да поврежда духа ни. И затова трябва да бъдем внимателни към семената, които се сеят, за да бъдем адекватни в плода, който даваме. Това иска да споделя, до тук спирам, а със сигурност ще бъде поредица. Със сигурност ще бъде поредица. И преди да завършим, бих искал да се помолим и в тази молитва да благословим Крис, който има рожден ден. Който е част от дома ни и вярваме, че Господ има обращение към него и това обращение е Сине Мой. Затова, когато се молим за него, вярата ни е, че Господ, който бащинствува Крис, съдържа в себе си всичко това, от което има нужда Крис. И нашата вяра е, че той ще бъде снабден и преснабден в това, което има нужда. И затова нека си молим да го благословим. Алелуя! Боже, първо ти благодарим за Словото, като вярвам, че то е семе във всеки един от нас, истина, която ни освобождава И аз се моля, нека да дойде освобождение от опреси, от страхове, от объркване, които са дошли с неправилно семе, посяти в нас, като ние сме позволили да бъдат посяти неща, че прочели сме неща, чули сме неща и сме ги повярвали, приели сме ги и те се превърнали в истина за нас, но не са. Те са лъжи, които са ни вкарали в робство и затова те молим, дай осъзнаване, подреждане и сила за излизане от, от това място на лъжа. Благодарим ти за това, че всеки един от нас вярва, че това е домът, в който получаваме храна, която освобождава и изгражда. И тази наша вяра ни кара повече да се ангажираме с вяра за човека до нас. Благодарим ти за тази духовна ангажираност на любов, която е грижа един към друг, молейки се един за друг, изговаряйки благословение един за друг. Не лоши неща, но благословение. Благодарим ти за това, което предстои. Аз благославям чрез Твоето Слово и чрез Твоята воля. Вярвам тази поредица да бъде покрита с много-много освобождение и изграждане в това поприще, наречено нашите думи. Благодарим ти за това, което предстои. Молим те за Крис. Боже, молим те, ние го издигаме пред Тебе за благословение, защото вярваме, че цялото благословение, целият ресурс, който той се нуждае в Тебе. Затова го благославяме с онези неща, които са важни, приоритетни за него. Благославяме го с това да познава повече и повече сърцето ти, да бъде покрит с изцеление и здраве в тялото си, за да може да живее качествено и да носи благословението на изцелението със себе си. Благодарим ти за това, което предстои в неговия живот. Оставя го в ръката ти и вярваме, че най-доброто и най-качественото в живота му предстои. Благодарим ти, Боже, за всеки един, който е подарен, даден в дома. Вярваме, че всеки един е ценен, важен, безценен в дома ни. Затова ние благославяме всеки един със здраве, да бъде покрит в битките, в които минаваме всеки един по-отделно, за да можем да успеем да предвижим чрез Тебе живота си напред. Покланяме се пред Тебе, обичаме Те и вярваме, че това, което си приготвил за нас, е най-доброто. Благодарим Ти, Татко Май. Амин. Амин. Бъдете благословени, тия, които ни слушат онлайн, тия, които ще ни слушат на запис, поздравяваме ги всички, които сме тук, приемете нашите поздрави и в Казълнак и в Елхо до скоро виждане. Добре, това беше всичко. Вярвам, че всеки един от нас, така да се каже, се закачи за тази истина и продължаваме следващата седмица напред, като ще се предвижиме със сигурност напред. Амин. Бъдете благословени. Веселя се сред извори на радост, да те хвали.